ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Sikse. Liglig. Malaman.
Aba, matindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo mga katropa, 7:03 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Jane.
At ito po ang pangalawang araw ng linggong ito. Tama diba?
Oo. Nakakatuwing ahat. Ito po ang yun lang, FYI.
Ngayon ay Tuesday.
Tuesday po ngayon.
Mm-mm.
March 28.
Kung sa, di ba minimension yun sa radyo, yung date tsaka time?
Mm-hmm.
Kasi para yung mga tao,
oo,
aware
yun,
sila.
Na, oo, baka lumalakad sila sa daan. Oo. Mm-hmm.
Tsaka yun naman, di ba, yung ano, yung use ng radyo dati.
Mm-hmm.
Na
sabihin yung oras.
Oo.
So ano nang use ng radyo ngayon? Joke lang.
Pasayahin sila, Katropang Carl.
Ano ba? Para humugot sila. Ano ka ba?
Oo, yun na. Hugutan na lang ang peg.
So, tonight, pag-uusapan pa rin natin ang topic natin for the week or ang tema natin for the week na ano ba yung mismong tema?
Ha?
How to make your dating resume.
Hindi, your dating resume.
Your dating resume.
Hindi naman how to make. Mm-hmm. Kasi pwede rin naman yun sa konsepto ng pag may pinakita ba sa'yo. Pag pinakita ba sa'yo yung dating resume ng someone, ito ba yung, papasa to sa first screening? Or something like that.
Pa-seminar na din to. Mm-hmm. How to make.
Oh, alam mo katropang Jane, nakita ko dun sa, sa CRS, mm-hmm, na yung prof crush mo, meron siyang PhD seminar na na-dissolve.
Oh!
Paano kung isang estudyante na yung kailangan nun? Oh! Tapos hindi mo in-enroll lang.
Wala naman siya dun eh.
Pero nakita ko. Choices. Nakita ko sa CRS.
Shucks. Paano kung pag nag-enroll ako, one-on-one na lang pala?
Oo!
Next sem.
Next sem. Bantayan mo yan. Mm-mm. Okay, sabihin mo na siya.
O nga, text ko siya, sir.
Ang labo. Dahil yan yung pinag-uusapan natin, yung pag-aaral na yan at ang pagpasok ni Katropang Jane sa klase ng prof crush na.
So one-on-one.
Oo, one-on-one class. Pag-usapan naman natin yung parte ng resume na nag-entail ng education and occupation.
Yeah.
Oo, kasi 'di ba mahalaga 'yun sa resume natin? Kasi nga pag gusto nating magtrabaho, ewan ko, ba't ba mahalaga 'yun? Parang 'yun yung nagsasabi kung nasang level ka na.
True. At saka 'di ba halimbawa, merong mga certain na work na kumbawa ka, 'di ba, what do you need the resume? You're applying to something. Halimbawa, teaching o kaya tawag nito, yung new na trabaho.
Mm-hmm.
Titingnan nila kung ano yung background mo.
Oo.
So halimbawa, kailangan nila ng high school physics teacher, for example. Kung high school physics teacher lang ang kailangan nila, di ang mangyayari ay okay, pwede na tong tumapos ng undergrad. Mm-hmm. Kung halimbawa kailangan mo ng astrophysicist na mag-head sa pag-asa, whatever. Hindi pa pwedeng yung kakataas mo lang sa undergrad, wala kang experience. So, siguro depende kung anong hinahanap. Di ba?
Interestingly, bakit physics yung pinag-uusapan natin.
Siyempre, sinang-head ko na sa physics.
Pero
may physics mode muna ako ngayon, panahon na to.
Yan, mga katropa.
Malalaman niya yan eventually. Di ba katropang Carl?
Soon.
Hindi pa natin pwedeng sabihin.
Soon.
Malapit na. Pero masasabi na rin natin, malapit na.
Konti na lang. Konting hingan na. Pero ayun,
hingan na lang.
Mga katropa, kung kayo ba ay nakakita ng isang dating resume, gaano mm-hmm. ba kahalaga ang education and occupation sa parang pag-recon nyo ng kung hindi pa nga magugustuhan yung tao, i-consider man lang to be with that person or to date that person.
Yes, Katropang Carl. Ikaw muna, Katropang Carl. Kung bago ako kasi baka ma-judge ako agad.
sa anong perspective to?
Sa dating. Oh, sa dating. Halimbawa, i-consider mo that makikita mo na somebody okay. how much yung consideration ikaw ang personal na meeting yan. Anong yung i-consider mo yung educational attainment ba? Titingnan mo ba 'yon nasa consideration as well as yung kanyang naging occupation or trabaho? Bahagi ba siya sa considerations mo pag potentially, pa pwede mong i-date ang someone.
Gusto ko sabihin na hindi siya magmamatter, pero feeling ko magmamatter siya.
Mm-hmm.
Na parang pag ako nakamit yung person, syempre tatanungin ka, asa ka nag-aaral? Gano'n. Mm-hmm. So, ano inaaral? So, parang may judgment ba yung tamang term or may discernment na nagaganap? Mm-hmm. So, at taga-UP din siya. Okay. Ka-wavelength ko.
Uh-huh.
Or taga-Ateneo, baka hindi ka-wavelength.
Ah. Ooh. So.
Nagme-med school, BC.
Ayaw natin yan, ganyan.
Huwag muna.
Ikaw katropa nga, Anika.
Next year na.
Naging main ba? Ako. Ako na katropa. Ako siguro ay, so, gusto ko rin sabihin na hindi. Honestly, gusto ko rin sabihin na hindi. At in some situation, perhaps hindi siya magiging consideration. Mm-hmm. Pero halimbawa, ako for example, when I left for, di ba, nag-aral ako sa ibang bansa. Nung nag-aral ako doon, yung consideration ko, hindi ako magde-date ng outside of kung nasang school ako.
Mm-hmm.
Pagkatapos noon, nung nandun na ako doon sa bansa na yon, eh pareho naman kami nung school na pinag-aaralan. Pero iba yung kanyang undergrad. Tapos nilalaka ko siya, sabi ko sa kanya, uy, alam mo, kung nasa Pilipinas tayo, hindi kita ide-date. Pero since pareho tayo, tapos sabi niya, sabi ko na nga ba eh, parang yung ang hirap na sabihin hindi. Pero tama yung sabi ni Katropang Carl, baka hinahanap mo kasi yung ka-wavelength. Mm-hmm. Meron kayong shared culture, meron kayong shared perspective. I think sa umpisa, ganun yung magiging consideration mo pag medyo bata ka. But as you mature and then find more grounding and more a sense of yourself, hindi na ganun kahalaga. Pero kung wala pa rin kayong mapag-uusapan, mm-hmm. babalik ka pa rin na, ay, misa talaga. Okay talaga kung kasama. Hindi lang din kasi yan dun sa school lang eh, yung kung ano yung tinapos. Mm-hmm. Di ba? Parang feeling ko, usually kasi minsan, ako naman, very patient naman ako dun sa, patient din ako sa sarili kong try na intindihin kung halimbawa hindi siya katulad nung pinag-aaralan ko. Parang, okay, itatry ko. Pero minsan after a while, parang mahihirapan ka rin eh. So it really depends. So hindi mo rin, hindi siya on paper, yung just on paper, hindi mo siya gusto dahil yun ang educational attainment niya on paper. Pero, minsan kasi yung real life, pag magkasama na kayo, parang, sabi ko na nga ba, pagre-relate,
pero
parang, mas mahalaga yun.
Parang mas masaya yung ano, iba kayo na pinag-aaralan. Kasi parang, edi, natutuwa ka dun sa, pareho kayo natutuwa sa isa't isa kasi iba yung...
Depende. Siguro. Oh. Kung masyado namang malayo, tapos wala na rin namang point of convergence.
Ano yung ba yung sobrang... malayo? Anong perspective mo na sobrang malayo?
Walang pag-uusapan talaga. Kasi halimbawa, kapag fine arts, medyo okay pa yon. Kasi close enough, meron kayong mapag-uusapan. O kaya mababasa mo yun, literature, mababasa mo, ganyan. Pero halimbawa ay molecular biology na, di ba, parang subatomic molecular biology. Parang feeling ko, hindi molecular na subatomic pa. Pero hindi ko, ewan ko lang, baka yung sobrang rocket scientist, ganyan. Yung hindi ko yata kaya. Kasi nagkaroon ako ng time before na nag-interview ako ng molecular biologist. Tapos nahirapan talaga ako. Parang hirapan ako maintindihan yung mga konsepto, yung mga ite-ite, YTE, mga ganyan, nahirapan ako talaga. Basta may mga ganun-ganun na submersion, ganyan, mga hirap na hirapan ako. Hindi ko siya maintindihan. So, gusto ko naman ng partner na kaya kong kausapin. Kahit kaya magkwento sa akin at kaya kong umoo-oo na parang naiintindihan ko. So, baka a certain level. Pero bawa, history professor yan, na PhD. Pwede na sa akin yan. Kaya ko yan.
Ako naman. Baka naman may nakikare sa mga gusto kong sabihin. Charot.
Ha?
Ako naman. Judge, sure. Okay. Judgmental ako.
Oh. Bye, Katropang Mark!
Judgmental ako sa person. Oh, sabi ko, noon, first year pa lang, sabi ko, UP only. UP only. Tapos dapat on time. Joke. Pero, syempre, minsan nagpapalit din yung... nagawa din yung horizon mo. Sige, pwede na kahit hindi on time.
Ano? Ano yung UV? Hindi nagbago. Sige, pwede nang late ng konti. Tapos nag-widen ulit. Sabi niya, ah, sige, pwede nang late ng marami. Hindi na wala yung UV.
Wait lang, ang narinig ko one time, hindi on time.
Hindi, on time.
Okay.
Yun. So, yun nga, medyo, hindi ko kasi alam. Ang hirap na hirap kasi akong makipag-communicate in the first place.
Mm.
Oo, sa mga tao. Para kasi ang gusto ko kasi, ewan ko, dapat you can drive me around. I mean, you can drive the conversation around.
Ah, kala ko pala may kotse.
O, pwede naman may kotse. Pwede rin naman. Pero ibang araw yata yun. So, pero kasi, yun nga, yung kailangan, sabi nyo nga, same wavelength. Pero hindi rin naman kailangan na pares na kayo ng iniisip. Pero sana, gusto ko kasi, hindi lang yung educational attainment, yung openness sa ideas.
Mm-hmm.
Oo.
Totoo
kasi
naman.
Inis na inis talaga ako dun sa mga tao na, ba't mo ba ako pinapakailaman? I want to live my life like this. Oo, ganun. Pero, kung, hindi ko kasi ma-imagine yung sarili ko in the company of other people na wala sa university setting. Kaya hindi ko ma-imagine, mm-hmm, oo, yung dating someone na wala dun sa hindi naman sa wala sa university setting, pero yung nandun sa level na yon. Mm-hmm. Tapos para naman dun sa mga mas matataas. Mm-hmm. Parang feeling ko hindi ko sila kayang lapitan. Parang mahiya ako. Siguro a little less and a little more, pero pag medyo malayo na, baka nakakatakot. Yan
De, pero yung maganda yung comment niya sa dun sa university setting, kasi kahit na transcend yun na yung student level university setting, pwede na yun, 'di ba? Na after a while nandoon na siya dun sa mga ibang mga ano, nasa researchers na, nasa mga MA PhD students, o kaya yung mga professors na. Pagka gumraduate ka na and you're still in the university setting, yun na yung mga considerations, no, na ano, na maging mga kaklase mo na yan sa master's, PhD, o kaya yung ano na, yung mga teachers mo na, kasi graduate ka na, so nag-move up ka na or away from your original university setting, which was being a student, diba?
So, ayun. Oo, oh, nakakaya naman pag-sudyante.
So, masarap pakinggan kung from a student perspective. Ah, si Katrapang Carl pala, student perspective.
Student perspective. Ay,
student naman tayo.
Ah, mamaya. Wait, tatanong kay Katrapang Carl. Pero, sudyante pa siya.
Pero, mamaya, may iba pa tayong mga sudyanteng mga kasama.
Yeah.
Sila po ay mula sa hashtag House of Pearl. At yan po ang aabang natin. Kanilang mga dating preferences.
Mm-hmm. And especially in terms of education and occupation.
Occupation. Mm-hmm. Yan po ang yan po pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Handog ng UP Cinema Arts Society o UPCast ang Kapit Pelikula sa April 1, 2017, 9 a.m. to 4 p.m. sa GT Toyota Auditorium, Asian Center, UP Diliman. Ang Kapit Pelikula ay isang annual event ng UPCast na nakatuon sa diskurso ukol sa filmmaking sa Pilipinas na pamumunuan ng mga various local film practitioners para sa mga film enthusiasts at aspiring filmmakers. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Alanis Magbanwa sa 0917-535-1811. Ito ay hatid sa inyo ng UP Cinema Arts Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! O anak!
Buti pa, barkada!
Nandyan pag kailangan.
Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay, hindi pera.
Ma! Magpadala ka na! Ubus na allowance ko!
Diyan ka na lang sa Dubai! Wala ka namang pakialam sa akin eh!
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602 Kasalika.
Yo, yo, yo mga katropa, 7:18 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Carl.
Ako po si Katropang Annika. At kasama po natin ang mga guest katropas natin from hashtag House of Pearl. Yeah. Ayan, sige, pakiala kayo.
Yo, yo, yo mga katropa, ako si Katropang Kiana.
Yo, yo, yo mga katropa, ako naman po si Katropang Richard.
Ayan, sila po ay galing sa hashtag House of Pearl. At saan kayo galing, college, department, at kung anong year level nyo na? Katropang Richard.
Ako po, galing po ako sa College of Mass Communication, second year BA Journalism.
Yan, katropang Kiana.
Same, College of Mass Communication, Journalism, second year also.
Ayan, dahil magkaparehas kayo ng college at department at year level, magde-date ba kayo? Nang pwede naman yung isa't isa, pero grabe naman yun. Masyado namang on the spot yun. Kaya niyo bang mag-date ng someone from your department? Katropang Richard.
For me, siguro oo. Kasi we do the same stuff. We know how to conduct our own works. Mm-hmm. And we have the same interest, writing, journalism. And we know how we live our lives. So, siguro magkakasundo kami, marami kaming mapapag-usapang mga bagay. We share the same thoughts, ideas.
Mm-hmm. Same passion.
And, yeah.
Ayun. Ikaw naman katropang Kiana.
For me, yes, I'm open to it. For sure, we'll get along. But at the same time, I rather not date a course mate because we're always together in the same classes. So I'd like to have some distance. Maybe someone who can teach me, offer me something new.
So, sunod ko namang tanong. Kung gagamitin natin yung Philippine school system, kasama na yung K-12, anong level sa baba ng pababa? Diba kayo, nasa college kayo. Anong level, or second year college, yung lagay natin. Second year college, anong level pababa yung kaya nyong i-date at anong level pataas? Halimbawa, sample. Oh, I can date graduating students, ganun na ba? Graduating students tsaka graduating na MA student, parang ganun. Graduating na undergrad tsaka graduating na MA student. So, hanggang doon lang yung threshold ko. Kayo, ano yung threshold niyo, pataas tsaka pababa? Katrabang Kiana.
I'm open to dating freshies. And probably until graduating students, I guess. Yeah, for me, well, age doesn't really matter for me. As long as we have the same level of maturity and we can have conversations that are interesting, I'm okay with that. I'm open to it.
High school, kaya mo?
No, I think, well, K-12. Probably too young for me, my opinion. Young.
Ikaw, katrabang Richard?
Ako naman siguro, I'll start from yung mga ka-year level ko, second year sa college. And siguro as far as graduating students sa graduate schools.
So, okay na matured. Yan, okay yan kay Katropang Richard. Sige, para naman ma-break yung ice. Gusto kong tanongin si Katropang Jane tsaka si Katropang Carl kung ano yung willing how low, how high.
Katropang Carl.
Katropang Carl.
Pwede ba same age? I mean, okay lang siguro
school
sa akin.
System. School system. Philippine school system.
Ano? School system perspective.
Oo. Ah. Philippine school system perspective.
Pwede same level.
Graduating, ganun.
Sige. Yun ang low extended, mo. Yun ganun. Na yung low mo.
Oo. Yun na rin yung
yun high niya.
Yun yung high mo.
Oo. Ikaw naman.
Hindi ko kasi feeling ko hindi ko kaya yung ano senior high level.
Sobrang hindi, yung mas mataas. Yung matanda. Yung mas matanda.
Feeling ko hindi rin.
Hindi kaya.
Katropang Jane.
Ako, hello? Ano bang yun? Ang ano ko? Sa school system.
School system naman.
Pag-graduating na, hindi ko naging estudyante. Ganyan. Yeah, so graduate. Pero dapat college, hindi elementary.
Sabi yung elementary.
Hindi talaga. Ano, child abuse yun. Ano ba yun? Yun, siguro sa... Yun ang pinaka... Graduating, as in graduating na ano na... Na... Na college. Tapos sa... Siguro, hanggang ano siguro, PhD.
PhD.
Sige, pero depende siguro sa PhD, you know. Pero sige, pero think of parang yung maturity post-doc na PhD. Pwede. Postdoc, depende sa, ano, sa maturity. Misa kasi yung postdoc, sobrang talino na, hindi ko na yata maaarok yun. Pero, kung halimbawa, marami kasi din na yung postdoc, mga nasa 30s pa lang. So, depende
sure.
Siguro.
So, punta naman, balik tayo sa ating mga guest katropas. So, susunod naman nating tanong. Kung education, kasi di ba may iba't ibang klase ng knowledges at education. So, sa tingin niyo ba sa ang aspect ng life kayo pinaka-educated? O kayo na bahalang parang kung i-create niyo yung klase ng education na yun, kayo yung bahala. Katropang Kiana.
Anong aspect of life? Siguro I'm better with street smarts, I guess. I'd like to think based on instinct, and not everything is based on what I can learn from school, like scientific things. Whatever comes, whatever can interest me. Oh yeah.
Meron akong mga kilala na ano, na sobrang talino nila pero wala silang street smarts, wala silang common sense. Kaya mo bang mag-date nung parang polar opposite mo?
I'm not a very patient person, but if I'm really interested in the person, I think kaya kong mag-adjust. Mag-effort talaga ako.
Tsatsaga, ganyan. Ikaw naman katropang Richard.
Ako siguro 50-50. Like, medyo nagpo-focus ako ngayon sa pagiging knowledgeable sa academics, school since college. Pero when it comes to being street smart, and being wise about life, siguro I'm in the process of learning pa. Kasi even during elementary, high school, talagang my mind was conditioned na kailangan mag-aral ako, kailangan maging matalino ako sa academics. But in the end, I realized na it's not everything. You need to be smart in life as well, because after college, after graduate school or whatever, lalabas ka na sa raw realities of life outside, and you have to prepare yourself.
Kaya mo ba na, I mean, can you relate with someone na zero siya dun sa academics pero 100 siya sa street smarts? Or yung 100 sa academics pero sa zero sa street smarts?
Dun sa zero sa academics, I'm not so sure if I can get along with him or her. Because, well, honestly, kasi ako yung klase ng tao na mahilig magkwento about what I learned in the classroom, ano yung tinuro ng professor namin ngayon, especially when it comes to history. Like, once I was walking with someone sa Acad Oval, and, oh, alam mo, itong lugar na to, ito yan, ito yung nangyari, ito yung history niyan, ganon. And siguro kung talagang zero siya pagdating sa academics, baka ma-bore siya sa akin, baka hindi na siya makarelate, and baka mapagod na siya sa mga ganong kinikwento ko sa kanya.
Doon naman tayo sa occupation. So, syempre iba-iba yung colleges dito sa UP at kung, di ba, sa iba't ibang college. Maraming colleges, maraming iba't ibang education na pinaprovide sa iba't ibang mga tao. So, kung halimbawa, pipili kayo ng isang college sa UP na sa tingin nyo hindi nyo makakasundo yung mga estudyante doon, anong pipiliin nyo? Katapang Richard.
Siguro, no offense, but students sa College of Science.
Bakit?
Hindi kasi ako ganun kaalam pagdating sa mathematics and physics, chemistry. I'm not that kind of person na numbers, equations, and XY variables. More on writing talaga.
So, mga taga-College of Science. Mga taga-College of Science, dapat, ano, tag dito? Parang i-disprove nyo na you're all about that, kay Katropang Richard. At kayo ay mag, ano ba, magkita kayo sa Soray. Oo. Nang tropang radio sa May 2 yan. Kano man ka tropang Kiana?
Actually, same. Feel ko also yung mga College of Science. Because I get intimidated sometimes because they seem so smart. And sometimes I'm afraid I won't reach their level. So I'd like to stay like in the same wavelength.
Yun. So, doon naman sa kabila, yung parang pinaka sa tingin nyo, na hindi, siguro wag naman MASCOM, yung sa tingin nyo, pinaka makakasundo nyo, aside from MASCOM, base sa inyong mga preferences. Katrapang Kiana.
Siguro College of Arts and Letters. Because, you know, there's also writing there, and the people there aren't super, you know, focused on like super acads, math, science. I feel like we'll have the same interests.
Katrabang Richard?
Ako siguro, if not the College of Arts and Letters, siguro College of Social Sciences and Philosophy, CSSP. Mm-hmm. Kasi ako, I'm a journalism major right now, pero ang second choice ko nun is to be a philo major or history major. So I think we'll get along together kung galing siya sa CSSP, and marami kami mapapagkwentohang mga bagay-bagay about society and everything they study.
Last question. Kung pinakitaan kayong dating resume, saan yung mata nyo unang titingin? Ano yung hahanapin yung quality ng isang tao pag meron, pag sila ay prospect na maging kadate nyo? Katrabang Kiana.
In a dating resume, siguro yung educational attainment talaga yung titingnan ko. Because whenever I date, I like to think long term. Siguro in the future, if ever, if we're both working, will we be able to support each other?
Yeah.
Will we be able to maintain each other, like a conversation, an intellectual conversation with one another? So, will our life still be interesting? Can I still learn new things from this person?
Ikaw naman katrabang, Richard.
For me, the same, educational attainment. Kasi for me, it matters in a relationship that you share the same convictions, the same principles about life, how you see things, how you see society. Siguro meron din namang spice kung meron kayong mga pagkakaiba sa pananaw, like kung wari, journ ka and commerce siya, ganun. Or
yun talaga yung ganun talaga, pagkakaiba.
Commerce talaga yung naisip ko, no? Pero yung not just about the educational attainment, siguro yung pagiging smart din sa buhay and yung mga pananaw about what happens in our society today. Mahalaga talaga yung mga differences na yon to add spice. But at the end of the day, siguro after both of you became enchanted dun sa mga pagkakaiba nyo, mahalaga pa rin para sa akin yung mga pagkakapareho nyo, because those are the things na essential sa magiging relationship nyo.
Ayan, maraming salamat katropang Richard, katropang Kiana. Meron ba kayong gustong mga batiin?
Unang-una sa lahat, binabati ko ang mga kaibigan and family ko na baka nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. And then, okay, palatuntunan. And also, binabati ko yung mga kaklase ko sa House of Pearl. Hi guys, good luck sa exams natin bukas. And lastly, I'd also like to greet a good friend of mine who might be listening tonight from UST. Hi, Jomie.
Hi, Jomie. Yun lang. Katrabang.
Hi, yeah. I want to say hi to my UP Taekwondo teammates, Amber, Abanto, Uwa, and Je. I know you're listening. And to my friend Ian Elioso.
Yan. Maraming salamat ulit, katropang Richard, katropang Kiana. Sana nag-enjoy kayo sa inyong maikling oras dito sa Tropang Radio. At lagi kayong, lagi niyo kaming samahan online. Kasi nga, once a katropa,
always a katropa.
Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP College of Mass Communication Career Assistance Program ang Claiming It, the 2017 UP CMC Career Fair ngayong April 4 to 7 sa UP College of Mass Communication. Kasali rito ang mga partner na kumpanya at organisasyon para makibahagi sa workshops, special topics discussions at company orientations na inihanda ng UP CMC CAP. Para sa karagdagang impormasyon, ilike ang facebook.com/upcmccap. Ito ay hatid sa inyo ng UP College of Mass Communication Career Assistance Program sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw na taga-advertising na laging tinatanong ng kapitbahay kung pwedeng mag-model ng anak niya? Tinamaan sila ng kidlat! Creative ka! Ikaw! Ikaw na advertising student na mag-intern sa Makati para lang mag-competitive scan! Tinamaan sila ng kidlat! Ikaw ang susunod na ECD! Ikaw! Ikaw na supplier na ang tingin nila ay tagaayos ng sunduan sa van! Isama mo na rin ang papiesta sa PPM! Tinamaan sila ng kidlat! Craftsman ka! Ipakita at alamin ang galing ng Philippine Creativity Kidlat Awards Festival March 28 to 31 sa Boracay! Sign up at maging delegate! Email forasp@pldtdsl.net or lisa.forasp@yahoo.com now! Oo, pati ikaw! Ikaw na kliyente na mas marunong pa sa creative! At alam mo yan! Tinamaan sila ng kidlat! Ikaw ang mag-a-approve at magbabayad! Kidlat Awards! Brought to you by the KBP!
Mga tropa, 7:34 na. Tayo nagbabalik sa tropang Rad. Yo! Ako si tropang Carl.
Ako si katropang Jenny.
At ako po si katropang Anika. Yun po, maraming salamat kay katropang Kian at kay katropang Richard para sa kanilang pagbabahagi tungkol sa kanilang mga saloobin tungkol sa... Ang dami tungkol.
Saloobin?
Kaya sabi ni katropang Richard, para tuntunan. Tungkol sa kanilang mga saloobin sa ating...
Palatuntunan.
Palatuntunan ngayong gabing ito. Ayan, kayo naman mga katropa, kamusta naman kayo? Kamusta lang kayo? Pagkatapos ng isang segment na yun na hindi namin kayo narinig masyado, kamusta na kayo? Ayan, sige, ayaw nyo naman sagutin kung kamusta na kayo. Balik na tayo dun sa topic natin for tonight na education and occupation sa dating resume. Pagkaiba nakakita ng ano, isang tao na parang present niya yung sarili niya sa inyo, parang pinackage or brand niya yung sarili niya, tapos minarket niya sa inyo, hindi ba kayo ma-offend or ma-off, ma-turn off? Katrabang Carl.
Pag minarket niya yung sarili niya?
Oo, parang, di ba itong topic na to ay hugot.
Nag-submit siya ng resume.
Oo, di ba hugot to dun sa ano, sa guy na nag-submit siya ng ng dating resume dun sa isang girl na hinahanapan niya yung friend niya ng formal date. Sige, kung halimbawa may
yung ganun type ng gesture, I found it cute. Pero yung tipong, kasi weird eh, how do you define someone who markets themselves to you? Kung yung parang tipong nagmamayabang na lang sila, ayoko. Pero yung in a cute way na gano'n.
Magpapasa siya ng resume.
Pwede, sige, why not? Nagbigay siya ng dating resume.
Ayan po, magpasa na po kayo.
Pero hindi na original yun eh.
Eh di ano na lang, AVP. Ikaw ang katrapang Jane.
Ako din, ayoko yung walking resume siya in the sense na kailangan niyang sabihin. Gusto ko nga yung tipong hindi lahat ng bagay nakalagay sa resume. So ibig sabihin, it's one of two things. Yung aanuhin mo pa, yung mas maganda siguro kikilalanin mo pa at saka hindi ka agad ma-intimidate kasi feeling ko yung sobra-sobrang galing na nakasulat doon, dalawang bagay yun, mayayabangan ka or sobra kang mai-intimidate. Parang ayaw pa yatang ma-intimidate masyado, dahil hindi ko rin siya kakausapin. At kapag nayabangan, parang, oh, talaga ba? So, ayoko naman nung ganong klaseng pagbabandera na, hello, hello, this is my resume, ganyan, ganyan. Diba, ang pangit nun, hindi siya organic. So, parang gusto ko rin naman sana ng mas natural setting na, ano, na lalabas yun. Bisa yung pag nag-usap kayo, parang, unsa kang, ano, taga saan ka? Sa anong college mo? I like that, ano, mm-hmm. I like that kind of banter. So, I like asking questions and hearing answers. I think, mas maganda sa akin yung kinocommunicate mo rather than sinulat mo sa papel. O kaya, pinagyabang mo na lang. Mahirap kasi yung pinagyayabang sa'yo eh, di ba?
Mm-hmm.
So, gusto mo na niya.
Hindi, I mean, parang mas masaya yung nadidiscover mo na lang yung resume niya along the way.
Oo.
Na parang, ah talaga, yun yung dinate mo dati. Ginudge pala. Yun pala yung purpose. Pero hindi, I mean mas may mas pagka-organic yung na-mention na lang niya na, ah, by the way, ganito, ganyan. May na-mention siya interesting about themselves.
Mm-hmm.
Hindi yung parang unang date niyo pa lang nakwento niya na yung buong buhay niya.
Mas actually pag ano unang date niyo pa lang tapos nakwento na niya yung buong buhay niya, parang may dating na wala naman kasi pala nang sasabihin sa second date, joke lang. 'Di ba? Yun. O kaya yung talaga nga sobra-sobrang dami ng sinabi. Parang nakakalungkot naman yung wala ka ng chance, di ka na nakahindi na siya huminga, dire-diretso na lang tapos ikaw wala ka ng chance na mag-interact dun sa process.
Kung kaya so, nag-interact tapos
parang, tapos
babalik niya pa rin yung
oo, naibalik niya pa rin sa sarili niya.
Mm-hmm. Ako naman, ewan ko, hirap talaga makapag-communicate sa mga tao.
Talaga?
Oh, hindi halata, di ba? Halata ba?
Ewan ko.
Parang hindi, di ba? Pero
hindi.
Hindi halata.
Hindi nga, hindi.
Di ba? Parang ang dali-dali lang gawin ng mga bagay na yun. Pero nahihirapan ako, lalo na pag new people.
Mm.
Siguro it will be helpful pag may dating resume. Pero, yun nga, pag mayabang ako, nandun ka na sa hate list yun.
Forever na yun, hindi naman tatanggal.
Oo, kala niyo po, tatanim po ako ng galit. Hindi. Diba? Kasi, minsan, mahirap din na i-oversell yung sarili. Tsaka lalo na kung yung mga tao naman na alam mo yun yung hindi mo naman sila maluloko. Oo. Meron kasi siguro meron yung mga ano yung mga tao na kahit sobrang mayabang ay OM naka-date ko siya okay na yun kahit mayabang siya. Halimbawa si sino ba? Si Atom mga ganun.
Pero hindi ko siya kayanin.
Hindi parang okay lang na magyabang siya kasi at least naka-date ko siya, di ba? Parang ganun. Pero pag yung mga regular na mga tao okay, halimbawa si ano, si Benedict Cumberbatch ganyan. Nag-date kayo tapos ang yabang-yabang niya pala, parang okay lang.
Buti nga pinatulan.
Oh, sige, magsalita ka lang diyan ganyan.
Pero so, depende sa tao. Yung feeling mo ay ano lang, hindi mo magiging jowa.
Oo, ayun. Ikaw ay yun nga, 'di ba kanina ka tropang Jane, meron akong gustong itanong kay katropang Carl.
Oh no.
Ano ba yung gusto mo? Anong
tanong yan? Kailan tong first ano pa lang, first? Ah, oo, yung sa ano, yung sa di ba sabi mo, kaya lang sabi kasi ni katropang Carl yun ang same age.
Ah, oo, hindi na siya.
Yung sinabi, parang halimbawa ngayon
na consider yung mga ibang tao.
Oo, parang ngayon na in a situation na nakikita, di ba parang minsan, madali kasi, parang, ano ba to? Di ba non university setting pa, pero marami ka ng tinawid na settings na hindi na siya teacher-student na lang. Di ba?
Mm-hmm.
Nag-gets mo? Di ba sa university
hindi
setting? Hindi masyado. University setting, usually, ang ano natin ay classmates, tapos aha, teachers natin. Tapos pero ngayon, doon sa sitwasyon mo, di ba, dahil exposed ka rin sa non-teacher-student relationships, ibig sabihin yung hindi mo naman sila nakaka-relate dahil lang teacher mo sila. Mm-hmm. So, meron kang mga ibang mga versions ng mga sarili nila. Ganyan. So, halimbawa, meron bang perspective na yung real life ng isang na, yung kumbaga, kasi parang on-paper life ng isang teacher yung nakikita sa classroom. Tapos yung off-paper life, yung nakikita on a regular basis. Consideration.
Would you date your...
Yeah. Oh,
would you date
a person when you find out? Off, parang nag-off, ano na. Hindi ko sinasabi for me to, katropang Carla. Na-curious lang ako.
Na parang pagka nakilala.
Oo, parang diba, yung minsan crush mo yung teacher mo kapag teacher mo pa siya, pero pagka nakilala mo siya, hindi mo na siya magiging crush.
Or
kasi nababasa. Or the other way around.
Parang sa perspective na na-realize mo who they really are outside of what they present to you.
Mm-hmm.
Feeling ko it depends if you like the person that they are like outside of the resume. Why not, diba? Kasi pero if not, yung parang hindi naman parang it doesn't live up to the
power distance doesn't.
Yeah. It doesn't live up to the resume or the parang hindi mawawala yung interest ko sa kanya. Pero pag yung nagulat ka na, oh, interesting pala siya na person outside of her resume. Edi, why not?
Mm. So it's the outside the resume that's more important than the what's on the resume.
Para kasi summary lang yun eh, yung dating resume. It doesn't really matter in the long run.
Mm-hmm.
Parang di ba yung purpose ng resume is to get you an interview?
Yeah.
And then they find out more about you in the interview. So parang ganun lang din yung dating resume. It's just a summary and then you have to find out who they really are.
So let's just shift a little bit. Okay lang ba Katrapang Anika?
Siyempre,
inambush ko na naman yung episode ni Katrapang Anika. Kung halimbawa ba, you are... parang, di ba, sabi ni Katropang Carl, get the interview. If you look at yourself, does your resume, based on your educational attainment, will that get you an interview? Two questions ito eh. Will that get you an interview? Katropang Anika. I think... Sorry, Katropang Carl. Si Katropang Anika muna. Para nadadaya kasi nito tayo. Tanong ng tanong. Tapos hindi sumasagot.
Hindi ko naintindihan kala ko Katropang Carl.
Kasi ako si Katropang Carl.
Hindi, will your dating resume... Ayun,
Will your dating resume get you an interview?
My dating resume.
Oo. Parang whatever you're gonna put in that resume, is it interesting enough to get you?
Feeling ko I'm not interesting. No. Baka no.
Diba? Specific kasi lang in-applyan mong kumpanya, ganyan.
Baka no.
Baka no?
Mm-mm. Pero wala pa akong napipresenta ng aking resume na charot. Parang pinipresent ko na. hindi pa rin nag-gets. Joke lang.
Alam ba nila na pinipresent mo sa kanila?
Ewan ko. Basta yun. Baka so, no for now.
So, napunta sa junk mail nila. Hindi maganda yung pagka-package.
Ay, wow. Hindi nakasulat yung mismong recipient. Okay, ikaw Katropang Carl, will your resume get you an interview? Especially with the educational attainment, yung listahan na yon, di ba? Siguro dun muna tayo, wag na dun sa buong resume. We're just saying the educational attainment / occupation kasi that's the only one we're talking about today.
I think it depends dun sa type of people whom you send your resume. If fellow UP students sila, siguro... Of course. Joke lang. Parang oo naman, yes! 'Di ba? 'Di ba? Mas madali 'yun kasi same wavelength na kayo eh. Pero pag sa iba siguro baka hindi. May iba na may intimidate, may iba na talagang ayaw lang nila ng taga UP.
Mm-hmm.
And may iba naman na gusto ng taga UP 'yan noon.
Mm-hmm. Ikaw Katropang Jane.
I will get me an interview. Probably not. Depende rin sa titingin. Pero I think not just because my resume seems more intimidating than I am on person. Honestly. Hindi ko sinasabing sobrang talino ko. Pero parang sobrang hindi siya nagre-reflect dun sa personality ko. Diba? So parang feeling ko yung personality ko pagdating ko, sweet naman pala siya. Quiet siya. So the second question is that particularly. When you think that your interview will be much better than your resume?
I certainly hope so.
But do you think it will be? Like, you can sell yourself better face-to-face rather than on paper?
I don't like talking to people, actually. If I meet new people, I would, like, rather not. So, my thing is that I talk to them first on Facebook or through text before, like, meeting with them. Para at least alam ko na how to position myself. Well, product pala. How to position myself in the market. Ganun.
So, ipoposition mo na yung sarili mo, hindi necessarily sa gusto mo talagang bentahan in essence. Hahanap ka pa rin ng positioning mo.
Yeah, kasi you have to... Parang may element pa rin ng you have to kind of sell yourself eh. You have to be liked by the other person. So... kailangan pa rin pag-isipan ko kung paano ko ipoposition yung sarili ko. Ano yung mga sasabihin? Ano yung bawal sabihin? Ganun.
Katropang Anika. Better in interview than on the resume.
It can be better or worse. Kasi parang feeling ko, depende dun sa mag-interview sa akin. Baka hindi niya mag-gets yung, I mean, yung paper kasi, pwede mo siyang i-revise, nang i-revise hanggang maging understandable siya ng mas maraming, parang, yun nga sabi ni katrapang Carl, parang in essence, maging makamasa siya. Charot.
Mag-get or, siya ng target market mo, ganun.
Oo, hindi lang yung target market, ng maraming, ng lahat. Oo, parang, if i-phrase ko siya in such a way na kayang madali nang intindihin, pero hindi naman itsurang pangit, ganyan. Pero, pag iba kasi yung preferences ng iba't ibang tao. So, pag kinausap na ako, baka feeling ko, either matuwa sila sa akin or mainis sila sa akin. Mm-mm. So, wala, hindi ko alam kung meron na ba akong nakausap na natuwa sa akin. Wala pa naman nagsasabi.
Grabe, sobrang mong i-undersell yung sarili mo katropang ani ka.
Oh, parang feeling ko kasi...
Diba? Grabe lang yung underselling mo.
Yun. Yun, hindi pa ako nakaka-meet ng tao na natuwa.
Ako sabi ni katropo yung Jacob eh. Sobrang nakakatuwa ni katropo ani ka.
Hindi kasi kakala niya clown ako.
Eh, ba't mo ina-assume yung sinabi niya ba yun?
Ah, hindi. Joke lang po katropang Jacob. Pero ayun, mamaya sa magbalik natin, mamaya tatanong natin kay katropang Jane kung ano naman ang kanyang interview self. Tsaka, babalikan din natin yung mga sinabi ng mga katropas natin online. Kasi nga, syempre, kailangan nating once sa katropa, always sa katropa. Joke lang po. Magbabalik po ang tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool. Dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 751 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Anika.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Jane.
At puntahan naman po natin ang online world. Nakikita ko maraming House of Shrell tsaka House of Ivy. Kaway-kaway ko dyan. Sana may kumaway, di ba? Parang meron na.
Merong emoticon na kaway-kaway.
Oh, or hindi. As in, kakaway-kaway sila. Kahit hindi man sila nakikita. So, babasahin natin ng ilan sa mga sentiments ng ating mga katropas online. So, dun sa tanong na gaano ba kahalaga ang education and occupation sa dating resume, katropang Carl?
Sabi ni katropang Spencer, it tells you how responsible he or she is as how he or she can be responsible for you. Hashtag House of Shrell.
Sabi naman ni katropang Kanye West. To be honest, sa tagal kong nag-GE classes, di na siya nagmamatter. Hashtag House of Ivy.
Sabi ni katropang kalayaan, period. Mahalaga kasi some people pretend not to be smart kasi nakaka-intimidate daw sa kadate. But then again, bakit ka papatol sa bobo?
Whoa!
Hashtag House of Shrell.
Those words. So hard.
Sabi language, naman, ha? Language.
Sabi nga po ni katropang Gab Villapando, dapat A plus sa love at ako ang nag-occupy sa isipan niya. Lol! Hashtag House of Ivy. Kasi nga, di ba, occupation tsaka education.
Ay, Nakikiamot lang po ako dito. Okay, sabi naman po ni katropang Angelica, kung resume pa lang, insinuating na getting to know stage pa lang, then it's important. Hashtag House of Shirelle.
Ayan naman. Ang cute ng ano, can your one get the one, get you the one. Ang photo na gawa ng House of Ivy. At last for this segment, for this set, sabi naman ni katropang at Jerk Garrido, mas natutuwa ako sa may sense kausap at lagi akong binabara kahit di nila alam na ganun sila.
Laging binabara, no?
Interesting.
Interesting.
Interesting. Yan, punta na tayo dun sa mga sagot ng mga guest katropas natin. Mga katropa, kayo ba? Gusto ko yung A+ sa love. Paano po malalaman kung, di ba, paano mo mag-reflect yung education dun sa pamamaraan ng pagmamahal ng isang tao? Kasi nga, di ba, sabi na can be responsible for you or how responsible they are para maging para makita mo na responsible sila for you. Sa tingin niyo, paano niyo yun makikita? Or ano ba yung equation para mag-equate yung love sa education or occupation? Katrapang Carl.
Hala, wait.
Nagmamatter
ba talaga yun?
Nag-isip daw siya.
I mean, alam kong tinitingnan yun sa start. Pero I don't think nag-equate siya sa level of love. Sa level of love or sa type
ability
of love,
to love
na mabibigay nung tao. So, hindi siya... So, in that department, hindi siya connected.
Pero titingnan mo pa rin.
Oo. Kasi, yeah. Kasi out of habit siguro titingnan mo talaga yun. Pero, ewan ko kung magmamatter siya at the end of the day.
Katrapang Jane.
Alam mo, ano, for somebody who has a bit of a dating resume behind her, I'd want to say that it won't matter for the love part, but it will matter for the maintenance one. Siguro sa umpisa yung magkakagusto kayo sa isa't isa, pero how long it will last, kasi after a while yung sustainability kasi ng love has to do with other things as well, not just the love, yung parang constantly din na na-enhance yung ano niyo, yung relationship niyo. And in some cases it's really na sinabi na to na term ni katrapang Dean Evol, yung peer, intellectual peer. Sometimes there is really a need for that. Oo, kasi yung hindi man parang hindi man yun ang magiging dahilan kung ba't you will love each other, but it's probably one of those reasons kung bakit masusustain yung love nyo, masusustain yung relationship. Kasi yung love, paminsan-minsan, ano rin yan, akit-babading energy yan. So, there has to be something that you keep on falling in love. You keep on falling in love with that person. So, yung minsan, kapag yun na lang ang kapit ninyo. And beyond that, kasi halimbawa, there's still a lot of things na po pwedeng mangyari base sa education and occupation. That's what I'm saying, na kailangan magka-certain level yan. Ang sinasabi ko lang, may mga bagay na consideration siya. So, I'd like to believe na hindi, pero it's part of the consideration talaga. Kasi later on in life, kasama na rin yung sino ang gumagastos sa inyo, di ba? Lalabas na rin yan eh. So, kahit sabihin natin, like a few months lang, dahil sobrang in love kayo sa isa't isa, hindi nyo napapansin sino naglalabas ng pera, sino ang ano, tapos napapansin mo, ay teka, bahay ko na to, lahat na, di ba? Magkakaroon na rin ng some form of resentment that has to do with that. So, yun sigurong bagay na, kaya sasama mo siya sa party, tapos pagka sa party, yung mga kakilala mo parang hindi siya makarelate, tapos ayaw na rin sumama, tapos nagsisimangot na sa bahay. So it has to do with a lot of things that's just outside of that, the romance that is love.
Ako naman, sa akin naman, ano, siguro face value yun yung titignan ko. Pero pag yung mahalaga kasi yung connection, yung communication, kung yun hindi naman na-fulfill kahit naman gano ka, parang swak sa'yo yung occupation and education or gano'ng kataas yan, baka hindi rin nga. So, mga katrapa, huling-huling-huling tanong. Kung kayo ay may dating resume, anong ilalagay nyo na education and occupation? Katrapa Carl.
Ano ba malalagay ko doon na education and occupation?
Mm-mm.
Wala, student.
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 Ano occupation?
Student.
Student. Pag-aaral. Knowing about everything. O, diba?
Ikaw katrapa nga.
Katrapa
nga. Ako na, sige. Ako.
Iba ko nag-isip.
Parang ano siya, kumbaga, kung ilalagay ko yung educational, yung isusot ko na education to get my love most possible. Yung kung ano talaga, yung dating self ko. Ano pa, the heart of an, very undergrad kasi yung take ko sa life, yung the zeal of life of an undergrad, but the maturity of a master's. I don't think that I have the maturity of a PhD student. So, and but the maturity and specificity of an MA student. Ganyan.
Occupation.
In the occupation, ano siguro, ang sarap isulat kasi nung, ano, nung DZUP, yung producer, host of, ano, of a youth program. Kasi feeling ko, ano, nakaka, tapos yung parang, ang sarap isulat kasi nung Tropang Radio as your primary work. Kasi nakasulat talaga yung parang the queen of hugutan. At di ba parang ang feeling ko, ano siya, ang napaka, ano siya, napaka, napaka interesting to see. Parang, dito usual ah, hindi ito yung nakasulat na ganito. Tapos malalaman lang, okay, ito pa pala yung other things. So parang, yun, parang cute lang, sexy yung tingnan. Queen of hugutan. Yun ang aking magiging occupation. Katra pa nga, Nika.
Ako, feeling ko, okay din yung education student. Parang, student of love. Parang kasi student hindi pa kanil mature. Charot. Tapos yung dun naman sa occupation, gusto kong isulat na, ano ba? Ano? Live blogger.
Live blogging expert. Ganun.
Hindi, parang gusto ko na isulat doon na ano, na lagi lang ako naka-online. Oh, something na mag-equate doon sa nagtatrabaho online. Yon mga katropa. So, kayo mga katropa, ano ba ang occupation and, education nyo pagdating sa inyong dating resume? So, susunod na mga araw, marami pa tayong pag-aaralan or pag-uusapan ng mga parte ng isang dating resume. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat kay Katropang Carl, kay Katropang Zane.
Thank you very much, Katropang Anika. Katrapang
House of Jerry. Katrapang
Katrapang Gerald.
Ang hirap. Sinong kay Kuya Jerry tsaka si Katrapang Julius. Katrapang Raymond.
Raymond.
Ayan. Hello
lahat
po.
Lahat na sila.
Yo. Lahat ng
mga House of Jerry.
Hello po sa lahat ng House of Jerry. Yo. Kay Katrapang Sherelle. At syempre sa House of Pearl na kasama din kanina tsaka yung mga online na House of Sherelle tsaka House of Ivy. Sana hindi ko nakita masyado yung eBay. Sana araw-araw kompleto kayo. Charot. Yan. Maraming salamat mga katropa. Makinig po tayo ulit bukas 7 to 8 p.m. sa DZUP 1602. Yan. Kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye!
Good night!